Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Аляксандра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране. Саміт АБСС кончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Лідары краін на саміце АБСЕ ў сталіцы Казахстану Астане прызналі, што цягам апошніх гадоў зменшылася здольнасць АБСЕ дасягаць свае мэты па прадухіленні вырашэння канфліктаў у Еўропе і на тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Але пасля шматгадзіннай дыскусіі за зачыненымі дзвярыма удзельнікі саміту не прыйшлі да згоды адносна канчатковай дэкларацыі. Двухдзённы саміт АБСЕ, які завершыўся сёння, першы за апошнія 11 гадоў. Сябра брытанскай дэлегацыі ў парламенцкай асаблеі АБСЕ Тоні Лойт узначаліць групу кароткатэрміновых назіральнікаў ад гэтай арганізацыі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі 19 снежня. У дэлегацыю назіральнікаў ад ПА АБСЕ па выбарах у Беларусі таксама ўвайшоў міністр замежных спраў Казахстану Канат Саудабаю. Верховны суд Швецыі адхіліў апеляцыю заснавальнікаў WikiLeaks на рашэнне аб арышце па абвінавачванні ў згвалтаванні і сексуальных дамаганнях. Улады гэтай краіны выдалі ордэр на арышт заснавальнікаў WikiLeaks Джуліяна Асанджа, які апублікаваў сакрэтную перапіску дзяждэпу ЗША сёлета ў лістападзе. Расія атрымала права на правядзенне чэмпіянату свету па футболе ў 2018 годзе. Прэзідэнт ФІФА Сэп Блаттер абвесціў сёння аб гэтым у Цюрыху пасля галасавання ў выканаўчым камітэце ФІФА.
The 2018 FIFA World Cup be organized in Russia.
За права правесці чэмпіянат, акрамя Расіі, змагаліся Вялікая Брытанія, таксама Бельгія разам з Нідэрляндамі ды Іспанія разам з Партугаліяй. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон высока ацаніла імкненне Кіргістану пабудаваць дзейную парламенцкую дэмакратыю. Падчас сённяшняга наведавання Кіргістану Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам Кіргізіі Розай Атунбаевай. У гэты ж дзень у парламенце краіны было афіцыйна абвешчана аб стварэнні кіроўнай кааліцыі, у якую ўвайшлі прадстаўнікі трох партый. Паводле Розы Атунбаевай, менавіта новы ўрад будзе вырашаць пытанне аб далейшым знаходжанні ў кіргізскім аэрапорце Манас амерыканскай ваеннай базы для забеспячэння сілаў кааліцыі ў Афганістане. Атунбаева сказала ў часе супольнай прэсавай канферэнцыі з Клінтон, што тэатр вайсковых дзеянняў цяпер перамяшчаецца на поўнач Афганістана і такім чынам рухаецца ў бок таджыкска-афганскай кіргізска-таджыцкай мяжы. Ва Ўкраіне Верховная Рада адобрыла сёння законапраект аб новым падатковым кодэксе з папраўкамі прэзідэнта. За прыняцце законапраекта прагаласавалі 268 дэпутатаў з 417 прысутных. Першапачатковы варыянт законапраекта быў прыняты парламентам 18 лістапада, але выклікаў масавыя акцыі пратэсту. У аўторак прэзідэнт Украіны Віктар Янукович наклаў вета на законапраект, а пасля дадаў папраўкі ў дакумент. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што вы можаце чытаць, слухаць і каментаваць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.org.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Аляксандра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На пачатку пра маршруты кандыдатаў у прэзідэнты. Яраслаў Раманчук рыхтаваўся ў чацвер да выступу на тэлебачанні. Дмітрый Вус паехаў у Баранавічы разам з Міколам Статкевічам. Андрэй Саннікаў сустракаўся з журналістамі ў Менску. Чым займаліся кандыдаты ў прэзідэнты і іхныя прадстаўнікі 2 снежня? Інфармацыю збіраў Алег Грузіловіч.
Ярослав Романчук выступае на беларускім тэлебачанні, і таму ўвесь вольны час прысвяціў падрыхтоўцы гэтага выступу. Гэта будзе зноў расповед пра праграму, ці выступ будзе прысвечаны аналізу сённяшняй сітуацыі ў краіне.
Зусім іншы выступ, яны адзін аднаго дапаўняюць, але не паўтараюць адзін аднаго. Асноўны пасыл гэтага выступу, як што рабіць пасля 19 снежня.
Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшэнка распавёў пра свой працоўны дзень, праца з даверанымі асобамі, з выбарцамі і падрыхтоўка да тэлевыступу. Цярэшэнка задаволены тым рэзанансам, які мела яго з'яўленне на экране тыдзень таму.
1447, па-моему, было званков. Примерно так, я так помню в цифру.
Прадстаўнік Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч распавёў пра дзень свайго кандыдата.
Сёння зранку ён запісваў свой выступ на радыё, і пазней, зараз мы выязджаем, яго будзе сустрэча з выбаршчыкамі ў Лагойску.
Для сустрэчы з кандыдатам ад партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым мясцовыя ўлады прапанавалі раённы дом культуры. Ці будзе людзей стойкі, каб не было сорамна? Алексей Янукевіч спадзяецца на поспех. Паводле лідара партыі БНФ, напярэдадні ў Лагойску былі распаўсюджаныя ўлёткі з прапановай сустрэцца з кандыдатам Кастусёвым. Тэлефонны звонок свабоды заспеў Дмітрыя Вуса ў аўтамабілі. Кандыдат выправіўся ў паездку ў Баранавічы, дарэчы, разам з іншым прэтэндэнтам на прэзідэнцкую пасаду Мікалаем Статкевічам. Пытаюся ў Дмітрыя Вуса, ці ёсць некая рэакцыя ўладаў на ягоную ранейшую заяву пра тое, што ўжо ёсць разнарадка, дзе і колькі галасоў мусіць сабраць Александр Лукашэнка.
Я магу сказаць, людзі очень плохо. А власці пока, сейчас узнаем, пара на чыстыча первая.
Алесь Міхалевіч сёння працягвае сустрэчу ў Магілёве. У прыватнасці, вечаровая сустрэча з выбарцамі адбудзецца ў 21-й сярэдняй школе. Працягваецца замежная паездка Віталія Рымашэўскага. Раніцай у Брюсэлі кандыдат на прэзідэнта Беларусі сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузікам, а ўвечары накіруецца ў Галандыю. Тым часам даверныя асобы кандыдата вандруюць па Віцебскай вобласці. Павел Севярынец збольшага задаволены тым, колькі выбарцаў прыходзяць на сустрэчы.
Французскі не вымываецца, вы наведаце, у заходняй Беларусі, асабліва, калі мы сустракаемся першай паловы дня, там па некалькі десяткаў чалавек. То есть было 50 чалавек у глыбокім, 45 у паставах, 65 у мёрах. Сёння ў дзесніны сустракаліся з кіраўніцай гарвыкама, са старэйшынай горада і агітавалі на кірмашы.
Даверныя асобы Андрэя Саннікава, былы міністр абароны Павел Казлоўскі і вядомы палітык Юры Хадыка праводзяць сёння сустрэчу з выбарцамі ў Мазыры. Сам кандыдат заняты ў Менску сустрэчамі з журналістамі. А Владзімір Някляеў сустракаўся з выбарцамі ў Бабруйску, і ўвечары яго чакаюць у Асіповічах.
Расказваў Олег Груздзіловіч.
Людзі і выбары.
Штораніцы у жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў а 7-й гадзіне.
Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў а 22-й гадзіне.
Ад 18-й да 24-й гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Толькі на свабодзе.
У чацвер раніцаю ў эфіры беларускае радыё прагучаў другі выступ кандыдата ў прэзідэнты Мікулы Статкевіча. Яшчэ адзін кандыдат, які меў выступіць сёння па дзяржаўным радыё, Дмітрый Вус, ізноў, як і тыдзень назад, сваім правам не скарыстаўся. Мікола Статкевіч у прамове зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Статкевіч заклікаў не браць удзелу ў датэрміновым галасаванні і прыйсці на ўчасткі 19 снежня.
Як можна казаць аб рэформах, развіцці, даваць абяцанні, прасіць прагаласаваць, калі выбараў няма, калі яны ператвораны ў фарс загадзя напісаным вынікам? Для мяне гэта будзе несумленным. Спачатку трэба дамагацца выбараў, забраць ва ўлады украдзенае ў нас права абіраць яе, а потым ужо прапаноўваць праграмы і прасіць галасаваць за іх.
Статкевіч падкрэсліў, што ўлада апынулася па-за кантролем грамадзянаў, а чыноўнікі, цытата, «нас любяць за нашыя грошы і з'яўляюцца самымі багатымі людзьмі». Канец цытаты. Пры канцы выступу Статкевіч звярнуўся персанальна да Александра Лукашэнкі.
«Правядзі сумленныя выбары. Это толькі ад цябе залежыць, а не гэтых тваіх клоунаў, типа парламента, типа цыка. Выйграеш сумленна». Мы увесь свет прызнаем цябе сапраўдным прэзідэнтам. Прэзідэнтам, а не самазванцам. Сумленна прайграеш, будзеш на ганаровай пенсіі. Калі, вядома, не будзе доказаў, што гэта па тваёй камандзе выкралі, катавалі і забілі тваіх былых сяброў Захаренка і Ганчара. Забітыя іх дзеці і мацяркі маюць права на справядлівасць. А можа, ты таму і так шапляешся за эту ўладу, што ты замешаны ў гэтым? Верни, что украл. Верни нам выборы.
Кандидат у президенты Мікола Статкевич у промові на Білоруським державним радіо. Увечері у ефірі першого каналу білоруського телебачення виступають Віктор Терещенко і Ярослав Романчук. У «Ночной свободі» сьогодні, як і кожний день, огляд і аналіз вечорових телевізійних виступів кандидата у президенти. Аудіо і відео виступів кандидата, а так само аналіз промовів доступні на нашому сайті свобода.орг. У гэты час і круглые суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Молодежно, Николай. Сегодня нельзя было послушать Статкевича, потому что и по ФМ, и по проводной сетке было целый час музыка. Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У працях выборчай темы наше апытанне. Жыхары Магілёва гавораць пра тое, ці чыталі яны праграмы кандыдатаў у дзяржаўных газетах і што ў гэтых праграмах іх зацікавіла.
Читал, потом я читал. И всеми недоволен. Нет технологий, как добыть деньги, как пополнить бюджет, чтобы им потом распоряжаться, куда они говорят. А как? Где технология? Ни у одного нет.
Ну, Санникова, наверное, зацикавило, что то, что поменять нашу жизнь, более оживить и как-то двигаться вперед, застой. Вот это поменять.
Мне некогда читать газеты. Больше по телевизору и радио. Интересно все, но очень много размытости. Хотелось бы больше конкретики. По многим вопросам. Заработных плат, естественно, пенсионного содержания, ну и вообще социальной жизни.
Помню, что Статкевича из БНФ, из Тусёва запомнилось, что все это написано с какой-то натугой. Это все скроено, шито наспех. Программы эти меня и не убедили. Они сырые, не готовые.
Читал выступление Лукашенко. Мне было цікаво, что пишут державные газеты у той период, який называют периодом некой либерализации. Может быть, либерализация и есть, але, на жаль, не сустрел ни в одной позиции, якая спробовала разобраться у нечем.
Саня, программа хорошая. И народу было хорошо жить, нормально жить. Хоть говорят, что у нас свобода слова, я ее не вижу, не слышу. Вообще, нужны какие-то перемены для того, чтобы нормально было жить.
Не, не читал. Да некогда, целый день работаю. Вот слышал только одного, Михалевича. Во всяком случае, говорил он правильно. Складно вроде все это. Ну, а как он на самом деле, что это за человек, я не знаю. Биографии его не слышал.
Не в газетах. Я уже давно от них устал. Хватает телевидения. В листовочке Санникова читал. Самое главное, что городской по рождению. Из семьи интеллигентов. Прекрасное образование. Ну, вот это самое главное, видимо.
Читал. Ну, я особенно не интересовал за фамилии. Услышал, как они выступают. В принципе, программы у всех одинаковые, благопристойные. Однако, ни у одного из них нету возможностей ни политических, ни экономических, ни административных, чтобы их начать реализовывать. Это все желание. Неплохое желание, но не больше того.
Сами их не считают державные газеты. Интернетом пользуюсь. Программы я так знаю, раньше еще где-то осенью читал. Конкретно не скажу, но какой есть выбор, такой есть выбор.
А питание на улицах Могилева.
Встретимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Наше радио плануе провести онлайн-конференции с кожным з зарегистрованных кандидатов у президенты. На ваши питанні уже отказали кандидаты у президенты Рыгор Костусёв, Алексей Михалевич и Виталий Рымашевский. У пятницу о 12-й године у онлайн-конференции возьме удел кандидату президента Ярослав Романчук. Свои питанні Ярославу Романчуку вы можете досылать уже теперь. Свобода.орг. Для микрофона Юрась Бушляков, вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Кандидат у президенты Микола Статкевич у звороте по державным радио твердо запотребовал от Александра Лукашенко провести сумленные выборы. Кандидат у президенты Дмитрий Вус сегодня снова не выкористал свой эфирный час на белорусском радио. Беларусь может отримать ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен за отмову от запасов высокоузбагаченного урана, який может выкористовываться для вырабу ядерной зброи. Про это поведомило агентство Associated Press. Тони Ллойд, сябра британской делегации у парламентской ассамблеи АБСЕ, призначены керовником миссии короткотерминовых назиральников АБСЕ на выборах у Беларуси. Перемовы об транзите венесуэльской нафты про Склайпеду зашли в тупик. Саммит Организации безопасности и сотрудничества у Европе у Астане сегодня скончился без сподеванной домовы удельников о пляне узмацнить эту организацию. У неофициальных размовах дипломаты казали, что домовиться не удалось с причины разыходжения у шерегу спречных пытаний, у приватности за российско-грузинского конфликту, за Нагорного Карабаху и Приднестровья. Владимир Глот.
Организаторы саммита улады Казахстану до апошней хвилины сподевались на компромисс. Выниковая прессовая конференция президента Нурсултана Назарбаева откладалась несколько разов на 3 часа. Однако этого додаткового часу не хапило. АБСЕ дейничая поводля принципу консенсусу. Это значит, что любая из 56 краин удельниц мая махчимость заблоковать выниковые документы саммиту. Тому, як передав нам з Астани міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський, там настойливо гучали голоси, що треба переходити на прийняття рішенням кваліфікованою більшиньою.
Тут же ж відбувся натуральний скандал, зв'язаний з грузинським питанням, відомо. Справа в тим, що в виніковий документ Медведєв імкнувся вставити свою формульовку на конто нової архітектури європейської безпеки. Це не було улічено, а было уличено больше углежения грузинской делегации, якое трактуется, что фактично не признание выников вот этой войны жнивенской. Вот я хочу зауважить, что на сегодняшний день, кроме России, они вот на себя арабы СЕ не признали эти две краины, я имею на увазе Абхазию и Полдневую Осетию, их незалежные краины.
Что тычется сегодняшнего выступа Александра Лукашенко, то белорусский лидер казал найперш про то, что АБСЕ повинна выпрацовать универсальные стандарты оценки выборов. АБСЕ часом з'являється некой дубиной у нечих руках у передвыборчий период той или иной державы. Стандарты выборов, про которые говорится представниками и чиновниками АБСЕ, на жаль, у нас отсутствуют. Але спасылка постоянно на эти стандарты, заявил Александр Лукашенко. Специалист в галине выборчого права Сергей Альфер каже, что саправды затверженных усими краинами АБСЕ правила у проведения выборов нема.
Але есть международные затверженные принципы выборов, которые содержатся в ООНовских документах, у европейских документах. Так что тут ничего распрацовывать не потребно, яны есть. И отповедно им международная супольность и относит проведенные выборы до свободных и справедливых, альбо несвободных и несправедливых.
У Астане были сподевания, что керовник Беларуси сделает некую сенсационную заяву, каже Роман Яковлевский.
Все чекали, что выступ Лукашенко принесет некие черговые сенсации, але же этого не отбылось. Але по чуткам в окулярах текст его выступу был скорректирован по просьбе небыта самого Назарбаева. Хотел бы еще зауважить, что по словам Павла Легкого, эта информация, что небыта Лукашенко гулял в хоккей, не является правдой. У хоккея он не гулял.
Роман Яковлевский подтвердил, что подчас выступу Лукашенко в прессовом центре возникли техничные проблемы, из-за чего шмат кто из журналистов ягоной промовой просто не почули. Але прессовая служба саммиту хутко расповсюдила друкованный текст выступу. Журналисты находятся в иншем помешкании, а не в том, где проходило поседжение саммиту.
Рассказывал Владимир Глот.
Герой белорусских народных казок выходил на Калиновый мост и на им перемагал Цмока. Чи стане площа Калиновска гэтким Калиновым мостом для улады и оппозиции? В вольной студии про это мы поговорим с этнокультурологом Антониной Хатенкой.
Наша дейная улада сама на Кастрычницким пляце презентовалась только праз репрессивные силы. Улада в таких воронках робится безобличной. А як одольвать того, кого не бачишь?
Вольная студия у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Зараз ізноў да выбарчай праблематыкі. Рэгіянальныя штабы альтэрнатыўных Лукашэнку кандыдатаў у прэзідэнты пачалі распаўсюджваць лістоўкі, плакаты ды іншыя агітацыйныя матэрыялы. Выключна беларускамоўныя яны ў Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага. У іншых кандыдатаў зрэдку беларуска-расейскія, а ў большасці на расейскай мове. Пра мову выбарчай кампаніі ў рэгіёнах паведамляюць нашыя карэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі пераважна беларускай мовай карыстаецца ў агітацыйнай кампаніі Віталь Рымашэўскі, кандыдат ад беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, гаворыць кіраўнік перадвыбарчага штабу Рымашэўскага ў рэгіёне Юры Клімовіч.
Калі я раздаю ўлёткі, я гавару па-беларуску. Але калі, канешне, часам бываеш, сутыкаешся ці з агрэсіяй, ну, канешне, каб не абвастраць проста сітуацыю, ну, навошта проста тады проста перахожу таксама на расійскую.
А вось гомельская выбарчыца спадарня Таццяна дзівіцца, што нават такі знаны беларускі паэт, як не Кляев, надруковал колеровые улетки с пресс на российской мове.
Конечно, издивляя. Хотелось бы чуть, как бы не размовляли на батьковской мове.
Берестейшина, поведомляет Сергей Егоров.
Доверенный особо Рыгора Костусева у Берести Владимир Карасько кажет, что агитационные материалы в худком часе трапить уже до выборцев.
Материалы только учора отримали, зараз подъедусь. Еще концертково там и плакаты, и все остальные. Костусева, конечно, они будут с белорусом, да. Починаю сейчас устраиваться с выборщиками, скончиваю все деньги. Так и
есть. Віталя Рымашэўскага, як азначае даверны асоба кандыдата па Берасці Змітер Шурхай, выкарыстоўваецца як расійская, так і беларуская мова.
На беларускай і на расійскай. Усё ж больш беларуская мова, канешне ж. Ёсць частка на адной лістоўцы, частка ёсць на беларускай і частка на расійскай, каб і расійскамоўных людзей не прыцягнуць вось. Але ўсё ж больш на беларускай мове.
Віцебшына. У гэтым рэгіёне распаўсюджваюцца агітацыйныя матэрыялы ўсяго некалькіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Поведомляет Бронислава Станкевич.
Так, с 29 листопада в области распаўсюджваюцца улетки у падтрымку Рыгора Кастусёва, якія раздавал на пикете у Витебску сам кандидат. Потом распаўсюдам заняўся кіраўнік Витебского штабу кандидата от партии БНФ Александр Кузнецов.
Мы раздали улеточки, на яких была биография кандидата, программа, выказывания спадара Меленкевича и Янукевича. Наши улетки на белорусской мове. Плакаты так само на белорусской мове. Это национальный кандидат, один.
На думку Александра Кузнецова, кандидат от партии БНФ мусить быть увособлением белорусскости. И белорусская мова дозволяя выборцам объективно его воспринимать. Дарэчы, сам спадар Кузнецов по национальности россиец, выховывался у семьи войсковцев. Белорусской мовы не ведал зусім. Але трапивши у команду Рыгора Кастусёва, активно взялся за вывучение.
Я хочу отказность за кандидата и за партию. Это национальная партия, и взял всю волю у кулак. І вучыў беларускую мову.
На Градзенщині дагэтуль яшчэ не ва ўсіх штабах атрымалі агітацыйныя плакаты і праграмы кандыдатаў. Тыя, што вісяць і раздаюцца выбарцам, усё ж пераважна зроблены па-расійску, перадае Міхал Карневіч.
Плакаты Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага выключна на беларускай мове. Сябры іх штабоў кажуць, што гэта прынцыповая пазіцыя ад самага пачатку. Другі варыянт нават не разглядаўся. Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ Іван Шэга са Слоніма кажа, што і выбарцы воспринимают это нормально.
Нема проблем. Меняется относительно, слава богу. Нормально воспринимается все.
У штабе Владимира Некляева патлумачылі, што большасць друкаванай прадукцыі зробленая на беларускай мове. Каардынатар штабу па Гарадзенскай вобласці Змітер Бандарчук нават дадае, што іх кандыдат сам чалавек беларускамоўны, яму прасцей, калі ўсё па-беларуску. Праўда, падчас выбарчай кампаніі даводзіцца ўлічваць і іншыя акалічнасці.
Пытанне па беларускай мове яно адназначна, што нам патрэбна беларусізацыя, але на агітацыйнай кампаніі мы павінны размаўляць з людзьмі так, як ім гэта зручней. Ось, каб гэта не атталківала.
Мова выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Кандидати у президенти Мікола Статкевич і Дмитрий Вус проводять сьогодні зустрічі з виборниками у Барановичах. За гетими зустрічами на місці сочить наш кореспондент Валер Каліловський, і він з нами на сувязі. Валер, як сустракають Статкевича і Вуса у Барановичах, і наколькі велика цікавість до гетого приїзду?
Видите, Николаю Статкевичу, Дмитрию Вусу выделили самую великую залю города, городский дом культуры. Ну, коли не брать на увазе Лядовый палат. В этом зале 500 мест. Ну, але пришло на встречу с кандидатами на президента только коля 100 выборцев. Максима тому, как тлумачили мне тут люди, что вельми поздно городская выборчая комиссия разместила информацию про эту встречу и что нечакано в опошний момент было изменено место встречи. Во вступном слове кандидат Микола Статкевич заявил выборцам, что это город Барановичи, да его другая родима, тут живет его батька, тут похованная его мать, и тут он сам больше за год працавал и отбывал покарание на так званой химии. Господар Статкевич во вступном слове заявил, что Беларусь застается краиной изгоем у Европы, бо тут нема вольных выборов с 94-го года, что тут нема свободы слова, нема свободы сродков массовой информации. И он подробязно вернулся до темы фальсификации на белорусских выборах, на тим, як гэта робіцца звычайна, як ідзе падлік галасоў. І на гэну думку, гэта робіцца горш, чым у некаторых афрыканскіх краінах, дзе ўсё ж лічаць галасы. Праграмы кандыдатаў гэта другаснае, заявіў гаспадар Статкевіч, галоўнае, каб у Беларусі былі выбары, каб вернулі вольную практыку выбараў. Кандыдат Дмітрий Вус во сваім вступным слове заявіў, што ён пайшоў у палітыку пасля таго, як у яго, як бізнесоўца, пачаліся праблемы ў адносінах з дзейнай уладай, і як улады не зарегистрировали его для удела в выборах Палату представителей и Менский горсовет. Зараз кандидаты на президента по черзе отказываются на питание выборцев. Я додам, что выпадково тени алиминитов день приезду Статкевича и Уса побач Домом культуры влады наладили фест «Открытие городской новогодней елки». Додам так само, что до Статкевича и Уса у Барановичах побывали кандидаты Ригор Костущев, Андрей Санников, Ярослав Романчук, а 9 снежня чекается приезд Владимира Няк.
З Барановичів Валер Каліновський. У четвер кандидати у президенти Микола Статкевич і Дмитрий Вус проводять у Барановичах зустрічі з виборниками.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Дубский з Менску. Шыкуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёй. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» у вечаровым эфіры. Як паведаміла амерыканскае агенцтва Associated Press, спасылаючыся на крыніцу ў дзяржаўным дэпартаменце ЗША, Беларусь можа атрымаць ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вытворчасці ядзернай зброі. Ігар Карней.
Сёлета Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі ёсць сотні кілаграмаў высокаўзбагачанага урану. Паводле Амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага урану ў аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у Соснах пад Менскам. Але нават такой колькасці дастаткова, каб вырабляць ядзерныя бомбы. Такую магчымасць пацвярджае і прафесар, актывіст руху «Навукоўцы за безядзерную Беларусь» Георгій Лепін.
Атамная бомба, если высокообогащенный уран, там несколькими килограммами измеряется количество. Это не значит, что они большой набор бомб могли бы создать, но небольшой, да. Правда, требуется для этого обогащение. Там я фразу уловил, что они тогда хотят заполучить гарантию того, что обогащением заниматься Беларусь не будет. Ни топлива не будет. Будет использовать, не обогащать не будет.
У супольной заяве США и Беларуси, принятой по выниках встречи держсекретаря США Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, говорится, что Беларусь приняла решение об ликвидации всех своих запасаў высокаўзбагачанага ўрану і мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных кажа, што такое пагадненне мае для Беларусі добрыя перспектывы.
Што касаецца совместного заявления Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки, то она, безусловно, открывает дополнительные возможности по взаимодействию двух стран, в том числе по мирному использованию атома. Каков будет формат этого сотрудничества, покажет будущее.
Але, як лічыць эксперт у галіне атамнай энергетыкі, кандыдат тэхнічных навук Юры Варонішцаў, амерыканскі бок у акрэсленай будучыні наўрад ці забяспечыць Беларусь рэактарам, перадусім з палітычных прычынаў.
Это очень сложно обставлено всякими формальностями, церемониями, процедура, которая длится не один год. Во-вторых, Соединенные Штаты никогда Беларуси при действующем режиме никакого реактора не дадут. Скорее всего, речь идет об исследовательском реакторе, потому что тот уран, который использовался и который Беларусь добровольно, так сказать, сдает, он использовался на исследовательском реакторе в соснах.
Сёлета Беларусь разом с Ираном и Полночной Кореей не запросили на саммит о пытаниях ядерной безопасности у Вашингтоне. Причина у адмове Менску супрацоўнічаць у пытанні ўзбагачанага урану. Аднак пасля падпісанай дамовы Беларусь выйшла з шэрагу ізгояў і атрымала запрашэнне на аналагічны саміт у Паўднёвай Карэі ў 2012 годзе. Але ці насамрэч у Беларусі высокаўзбагачанага урану столькі, што гэта трэба ўздымаць асобнай тэмай, гаворыць Юрый Варонішцаў.
Ещё в 96 году здесь, в принципе, выгребли всё. Хотя я не исключаю, что определенное количество было, и из него что-то можно было сделать, но опять не в условиях Беларуси. Атомную бомбу не сляпаешь в соснах или где-нибудь на заводе «Горизонт». Был хороший инфоповод для Соединенных Штатов показать, что после политики того же Евросоюза в связи с обострением отношений с Россией. То есть это все искусственно. Он лежал, лежал, никому не был нужен, этот уран вдруг и не вспомнили.
Разом с тем, у Держдепартаменте США покуль не могут сказать, якая частка урана, што захоўваецца ў Беларусі, прыдатная для вырабу ядзернай зброі. У аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у соснах адмаўляюцца каментаваць падпісаныя беларуска-амерыканскія дамоўленасці.
З Менску Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Аляксандра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Саміт АБСЕ ў Астане скончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў.
Свабода гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай мы паразважаем пра беларускі выбар з гледзішча традыцыйнай народнай культуры. Спадарыня Антаніна, за савецкім часам выбарчы ўчастак успрымаўся як гандлёвая кропка. Там можна было набыць дэфіцытныя прадукты. Скажыце, а сёння якое стаўленне ў пераважнай бальшыні народу да выбару?
З уласных назіранняў і разваг, бо мае вокны выходзяць на школу выбарчы ўчастак. Выбары сённяшнія збольшага акцыя прымусу. Рэдкае выключэнне, каб чалавек за хвотай і верай у канчатковы вынік спяшаў галасаваць. Далёка ж не кожны здатны ўдзельнічаць у адпрацаваны да дэталі спектаклі, дзе яму адводзяць ролю дурня.
У беларускіх народных казках герой, каб перамагчы цмока, выклікаў яго на Калінавы мост. Ці можна назваць Кастрычніцкую плошчу гэтакім сабе Калінавым мостам, дзе ў якой прасторы дзейная беларуская ўлада пачуваць найслабейшай?
Найменне – гэта код падлучэння да пэўнай энергіі ў космасе. Дык якую энергію захоўвае плошча, што называецца Кастрычніцкай? энергию супротиву, разбурения, ворожнечи. На Калиновый мост выходят только мужные. Наша дельная улада сама на Кастрычницком пляце, зауважма, презентовалась только праз репрессивные силы. И хоробрые, кто надал площадь имя Кастуся Калиновского, до речи, течутно сугуча с Калиновым мостом, у подсведомой сподеве на подмогу протков, вояров из инша свету, по правде, не имели с кем реально змагаться. Улада в таких воронках робится безобличной. А як одольвать того, кого не бачишь, кто выставляет замест себе некую збройную машину? Калиновый мост сам по себе чистый, нейтральный. Зато и он поделяет светы. Холодный, безменный и подтриманный протками, теплый, навод бунтовно горячий, эволюционный, зрухливый. Теперь истотно, кто с супротивников, с якой криницы энергии будет силковаться. С чего вытоку мощнейшая сила, то и переможе. Вось вам факты истории. Это ж так само память энергия. Кастричницкая площадь летней стагодия напрацовывая могуту понищения воли, подменяючи понятки. А Кастусь Калиновский с ягоным помкнением до воли, понищенный имперской цмоковой силой. То ей подтверждается, знаки не смыляются. Улада черпая с Кастричника, супротивник с Калиновского. Моральные категории тут не уличиваются. Только моц энергии. У нашем выпадку улада не лечить потребным сама выходить биться и мириться. Посылая помогатых. Спецназы на площу визначальной бойки не учаняется. На видовоку расправа. Я мацнейший за тебе навод своей отсутностью. Одетая улада сослабла б. Ёсь ведома на земле месцы силы. И дали б я не могу ты герою-вызволяльнику. Только улада их не чуя, не ведая и потребу ты мне мая. А тому туды ее не притягнешь. Да и эта категория не географичная, а духовая. Перемогчи может той, кто воюе не простой силой, каже Каска, а силой мэты. Видать, мэты у наших героев, помкненных вернуть светло, покуль были занадто абстрактные, каб ровненько потрапить ими у кот перамоги, як удовин сын у Касцы потрапляв у головы цмока.
Видовочно, что улада як бы сегодня спробуя подмацаваться из некой народной философии, тих истории, коли Лукашенко стали по-панебратску называть батьком, я подумал, что он будет супрать, это все ж мянушка. Але ён не только не супрать, але ён и сам себе так любит называть. Что означает архетип батьки у белорусской традиционной культуры?
Батька в доме традиционной семьи, угрунтованной вось уже кольки тысячагоддзяў на патриархальных принципах. Батька это не одно господар. Не только распорядник, почасту одинауладный, але живое увасабленне мужчинской линии роду, отказной за протяг и росквіт. Менавіта с этой причины чакали нараджэння сына и смуткавалі, калі з'являліся дочки. Маці у сям'і мае куды больш паважную ролю – трымальніка і абярожніка духу, настаўніка. Яна навучае любіць. Затое бацька навучае біцца і бараніцца. У традыцыі гэткім чынам збудоўваецца раўнавага. Але мы жывём паза традыцыяй. І даўно узятая прэзідэнтам Беларусі на сябе місія бацькі народу надае яму право трымаць усіх пад назіркам, ушчуваць недалэнгаў, караць і мілаваць, выправляць у чужыну, хай сабе не наўпрост, альбо пакідаць пры сабе, прытуляць і ахоўваць нягеглікаў, беручы іх пад сваё крыло. Вось вам і моцная рука, і бацька ўсіх народаў, і бацька добры, а маці ліхая, усе фармулёўкі народныя і гістарычныя. Бацька неаспрэчны аўтарытэт. Ва ўсіх нашых мітах, паданнях, балядах бацька моцны як крэмень, непадступны, бескампрамісны, ён сам вырашае, каго з дзяцей надзяліць якой доляй спадчыны, каго з кім пажаніць, дзе яны будуць жыць, хто за што адказвае. Гэты нораў прыўнесены з азіяцкай па праўдзе культуры, ну, перадусім з Расіі. І гэтак і стварыўся архетып бацькі.
З бацькам мы разабраліся, але вось у народнай мове існуе слова паўтатак. Гэта кепскі бацька, які не даглядаў дзяцей, не дбаў пра дом і сям'ю, як бы паўтатак, палова таты. Вось для каго Лукашэнка бацька, а для каго ён паўтатак?
Ну, як мне бачыцца, гляджу я з традыцыі зноў такі. Бацькам Александр Рыгоравіч паўстае найперш для слабых, затурканых, бездапаможных і лянотных што-небудзь вырашаць, за што кольвек браць на сябе адказнасць. Для інфантыльнага беларуса ў гэткім абагульненым вобразе. Бацьку ў ім прызнаюць лянотныя басякі, галота, якая колі зрабіла рэвалюцыю, каб не было багатых. І тут ходзіць любоў узаемная. На жаль, не скажу, каб такіх было мала. Савецкая, быццам і паблажлівая ўлада нафармавала цэлае войска агрэсіўных падпараднікаў. І зразумела, яны на дух не пераносяць гаспадароў дбайцаў. Бо яны ж ужо выбралі сабе гаспадара-валадара, праўдзівага і клапатнага. клапатлівага на векі вяку. Таму кожны мысляр і незалежнік, кожны памкнёны да волі самастойнасці чалавек мае ў сабе саманазванага і каранаванага бацькі паўтатку, які не дае, не дазваляе эвалюцыянаваць і трымацца мудрай глебы. А таму ён пазбаўляе іх чаго? Як пазбаўлялі заўжды ва ўсе часы мовы і здабытку, вады і хлеба. І зацята не выходзіць на калінавы мост адкрытай барацьбы.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхася Скобла. Ці стане площа Каліноўскага калінавым мостам у найноўшай гісторыі? Пра гэта мы гутарым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай. Спадарня Антаніна, давайте яшчэ трохі працягнем гэтую бацькоўскую тэму. Паэт Зніч, ён жа Алег Бембель, ён жа брат Мікалай, манах Жыровіцкага манастыра, любіць публічна чытаць свой верыш, дзе ёсць такія радкі. Дзеткі бацьку не выбіраюць, дзеткам бацьку Гасподь дае. Наколькі беларусы схільныя пагаджацца вось з гэтай тэзай царквы, кожная ўлада ад Бога?
Беларусы, прынамсі сёння, не тое, каб выяўлялі схільнасць. Яны напагад готове слугаваць уладзе пасланніцы Божай. Прычым менавіта слугаваць, пакорліва несці крыж, які ўзваліць на плечы ўладатрымца. Асабліва гэткае стаўленне да ўлады папулярызуе праваслаўная царква. Але, адсланіўшыся ад хрысціянства, мы знаходзім тую ж самую формулу стасавання Бога і ўлады ў народнай культуры. Кожны народ варты сваіх уладароў. Тое азначае, што ўсё жывое прыцягвае да сябе пэўныя варункі акалічнасці, праз якія яно здатнае атрымаць досвед і перамяніцца, перайсці ў іншы стан на містычным каленавым мосце. Неадменна працуе касмічны закон падабенства. Гэткім чынам кожны ўладар адбівае як люстэрка тое, што ўяўляе сябе супольнасць, якой ён кіруе. І ўсё гэта задумана звыш дзеля таго, каб чалавек насмеліўся паглядзець сабе праўдзе ў вочы і рызыкнуў на перамены. Сябе, а значыць, спакваляе свету вакол сябе. Беларусы ж пакуль хаваюцца самі ад сябе, якіх ім паказвае іхны прэзідэнт. І губляюць такім чынам астатнія этнічныя прыкметы. Вось так Бог праз уладу навучае нас самазахаванню. Не адно ў сэнсе фізіялагічным. Тут мы прынаравіліся аж залішне. Але перад усім у кантэксце духовым. Бо наколькі мы паважаем у сабе адпачатную Божасць, настолькі здольныя адстойваць права жыць у волі, жыць у свабодзе, як замольваў з-пад шыбеніцы той самы Кастусь Каліноўскі.
Давайте ад бацькі перайдзем да нашых шэрых будняў, падсветленых экранамі тэлевізараў. Александр Лукашэнка не выступае па БТ разам з усімі кандыдатамі на прэзідэнта. На месцы яго выступу паказваюць тэлеролікі з цыклю «Беларуская зямля». А што гэта мае азначаць?
Вунь глядзеце, і зямля беларуская з усім ейным хараством, яркая візытоўка, апазнавальны знак прэзідэнта. Адбываецца гэткая персаніфікацыя Беларусі ў вобліку прэзідэнта і містыфікацыйнае ператварэнне прэзідэнта ў Беларусь. У архаічнай шаманскай культуры праводзілі пэўныя татэмныя рытуалы з мэтай персаніфікацыі божышча, прадстаўніка вышняга свету, дзеля святарнай дзеі на зямлі. Такая вось сакралізацыя кіраўніка краіны і ягонай чыннасці, вядома ж, выклікае ў некаторых беларусаў несвядомае цягненне пакланіцца і памаліцца за збаўцу і даўцу ўсяго, што маем і можам мець. Паглядзімо. У кантэксце асвятарвання прэзідэнта, абагаўлення ягонай ролі, дакументальны фільм пра вечную прыгожую Беларусь замест выбарчага выступу якраз яскравая ілюстрацыя атаясамлення кіраўніка краіны з бацькаўшчынай, з вотчынай, якая ёсць целам ягоным і кроўю ягонай.
І хіба апошняе пытанне, ёсць у сацыялогіі гэткі тэрмін патэрналізм. Ён азначае патрэбу ў моцнай руцэ. Вось з гэтага гледзішча, хоць ужо часткова мы пра гэта пагаварылі, ці з'яўляюцца беларусы менавіта патэрналісцкай нацыяй?
Па праўдзе, дык беларус ён хітры. Каб зусім паддацца ды ў моцнай руцэ задыхнуцца, на тое ён не згодзен. А вось прыкінуцца, што сам нічога не ўмее, не можа, і толькі да моцнага, і толькі на моцнага цара спадзеву мае, гэта ў нашай натуры адладжана ажно да механістычнага стану. Ды яшчэ паджыўлена сацыялізмам. І дагэтуль жа дасылаюць з вёсак прэзідэнту лісты, што страха праць працякае, ці ў калодзежы вада прапала. Вера ў гаспадара, які ўсё ведае і ўсё павырашае, здаецца, прарасла ў нашых людзях наскрозь. Прычым рэлікты пад імперскай свядомасці выяўляюцца нязменна. Усялякі чыноўнік на месцы горшы за добрага цара, і моцная праведная рука цара мусіць яго пакараць, каб усё ўпарадкаваць і ўсталяваць. Выходзіць, што нацыя мы не патэрналісцкая. Ад моцнай рукі спрабуем ухіліцца, каб за горла не схапіла. Але прыўлоўчваемся скарыстаць тую руку сабе на выгоду, ідэалізуючы яе як дайную, ахвяравальную, адзінаратавальную. Пенсіі ж, узнагароды, льготныя крэдыты і усялякія даброты, усведамленні нашых людзей, хто выдае, стварае і множыць прэзідэнт. Мы не самі сабе падаткамі аплачваем бальнічныя лісты ці забяспечваем старасць. Усё гэта спраўна робіць рука прэзідэнта. Гэтак, літасцівы беларус, які почасту любоў замяняе шкадаваннем, шкадуе свайго прэзідэнта. Што ж ён, маўляў, зробіць з такой благой, нікчэмнай краінай злодзеяў ворагаў, акрамя як выкрываць іх і караць? А прэзідэнт тым часам таго і чакае, каб спачувалі яму ў цяжкай барацьбе са зламыснікамі дзеля шчасця ўсяго народу. Дык якая мы ўсё ж нацыя, спытаеце? Падуладная ці вальналюбная? А тут прасочваецца гэткі сімбіёз. Так, вальналюбная, і гістарычна гэта пацверджана, засведчана. І падуладная, гістарычна таксама выяўлена. А я сказала б, мудрая, аднойчы з гэтай падуладнасці вырасце воля не рэвалюцыйная, не разбуральная, не зруйнавальная, але сапраўдная, стваральная.
На радыё «Свабода» прагучала «Вольная студыя» з этнакультуролагам Антанінай Хатэнкай. Мы гутарылі пра беларускі выбар з гледзішча традыцыйнай народнай культуры. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.
«Свабода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспандэнты «Свабоды» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае.
Жыву вот ўжо 70 гадоў. Гора, што ж, баб нету. У адны мужчыне.
А навошта вам бабы?
Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Для ладкі няма каму спякціць. Так все сам рабіць. То ж бабская работа.
Я хочу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица Камуністическая. Я жыву в Камуністической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте радио «Свабода» штодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
Вы слухаете «Радио Свобода. Тема дня». Кандидат у президенты Микола Статкевич у звороте по державным радио знову твердо запотребовал от Александра Лукашенко провести сумленные выборы. Кандидат у президенты Дмитрий Вус знову не використав своего ефірного часу на белорусском радио. Беларусь може отримать ядерный реактор на низкоузбагаченном урані взамен за отмову от запасов высокоузбагаченного урану. Про это поведомило агентство Associated Press. Тони Ллойд, сябра британской делегации у парламентской ассамблеи АБСЕ, призначены керовником миссии короткотерминовых назиральников АБСЕ на выборах у Беларуси. Перамовы об транзите венесуэльской нафты про Клайпеду зайшли у тупик. Палата представников ратификовала погоднение с Латвией об спрощенном парадку взаимных поездок жихаров помежных территорий.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачей. До основного дня голосования на президентских выборах крыху больше за 2 тыдні. Беларусы пакрысе приглядаются и прислуховываются до 9 политиков, которые отважились кинуть выклик Александру Лукашенко. До яких выснов приходят выборщики на подставе телевизийных и радио выступов кандидатов? Як оцениваются перспективы оппозиции на этих выборах и вероятность политических изменений в Беларуси после 19 снежня? Про это основная частка нашей пошты опошних дзён. Давний сябр «Свободы» Василь Волошка з Радашковичева Маладечинского района, з листа якого пачну сьогоднішню розмову, ад виборчої кампанії сенсації не чекає, а шанси опозиції оцінює скептично. Слухач пише:
Самае страшнае не ў тым, што няма празрыстых скрыняў, хоць і гэта сур'ёзна, паколькі без драўляных скрыняў парушаецца тэхналогія галасавання па-беларуску. І нават не ў тым, што ў выбарчай камісіі не ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі, а на экране тэлевізара пануе адзін твар. Найстрашней, што сярод кандыдатаў, якія адважыліся кінуць выклік Лукашэнку, толькі апазіцыянеры, якім, як кажуць, няма чаго губляць. Ніводзін з іх не займае прыстойнай пасады, таму людзі пра іх нічога не ведаюць. Я з вялікай павагай стаўлюся да мужнасці гэтых людзей, але зараз размова не пра іх, а пра будучыню краіны. Калі б не хвароба пад назвай страх, то сярод кандыдатаў маглі быць і Сідорскі, і Мартынаў, і нехта з губернатараў ці кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. Я нават упэўнены, Сідорскі лёгка перамог бы на свабодных выбарах. Але, на жаль, усе яны баяцца, бо ведаюць, у выніку можна страціць не толькі пасаду, але і асабістую свабоду. Лёсы Казуліна, Марыніча, Лявонава ва ўсіх перад вачыма. А можа быць і яшчэ горш, як здарылася з Ганчаром ці Захаранкам. Як хворы чалавек зайздросціць здароваму, так і нам застаецца толькі зайздросціць такім краінам, як Польшча, ЗША, Нямеччына, дзе пасля выбараў усе кандыдаты не толькі ацалелі, але і захавалі свае ранейшыя пасады, а некаторыя нават пасунуліся па службе. Нам, на жаль, належыць рыхтавацца да цяжкай працяглай хваробы, якая, як вядома, нічым добрым звычайна не канчаецца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага раёна. Страх – хвароба спецыфічная. Пазбавіцца ад яе чалавек здольны сам, калі знойдзе на тое ў сабе волю, рашучасць, вытрымку. Перад вачыма ў беларусаў столькі прыкладаў, калі суседнія народы, якія таксама пакутавалі ад аўтарытарных рэжымаў, знаходзілі ў сабе сілы супрацьстаяць няпраўдзе і несвабодзе. Як імкліва адбываліся змены, як хутка развальваліся дыктатуры ў Чэхіі, Польшчы, Усходняй Нямеччыне, Вугоршчыне, калі людзі пераадольвалі страх, выходзілі на плошчу і ператвараліся з натоўпа у народ. Аўтар наступнага ліста Іван Шадзюль з вёскі Пагародна Воранаўскага раёну падказвае апазіцыйным актывістам, як знайсці паразуменне з вясковымі жыхарамі, паведаміць ім пра рэальны эканамічны стан у Беларусі. Слухач піша: «Вельмі цяжка апазіцыйным кандыдатам дайсці да кожнага чалавека. Іх хаваюць ад народа, нават прозвішчаў не называюць у дзяржаўных СМІ. Але калі ўзяўся за гуш, не кажы, што не душ. Наш народ замбаваны, многія сапраўды вераць, што краіна квітнее, што Беларусь ператворана ў рай. Трэба, каб людзі расплюшчылі вочы, каб убачылі праўду. Як гэта зрабіць? Апазіцыя павінна мець на ўвазе. Не ва ўсіх ёсць кампутары і інтэрнэт, не ўсе ўмеюць карыстацца сучаснымі сродкамі камунікацыі. Дык дзеля такіх людзей выбарчыя штабы павінны вырабіць маляўнічую наглядную агітацыю. Вось, напрыклад, нядаўна я даведаўся з незалежных крыніцаў, якія грашовыя дапамогі атрымліваюць беспрацоўныя ў Беларусі і ў суседніх краінах. Гэта ж проста шок. Літва – 830 тысяч беларускіх рублёў, Латвія – больш як мільён, Эстонія – 1,750 тысяч, Украіна – 200 тысяч, а ў Беларусі – 45 тысяч беларускіх рублёў. І пры гэтым Лукашэнка на нядаўнім з'ездзе сваіх прыкормленых прафсаюзаў заявіў, што гэту дапамогу яшчэ больш збіраюцца ўрэзаць. Гэта што, клопат пра абяздоленых людзей? Кандыдатам варта было б знайсці такія ж параўнальныя звесткі наконт заробкаў, і цэнаў на самае неабходнае, і пенсіяў, і іншых сацыяльных выплат, каб народ зразумеў, як ён насамрэч квітнее, дзякуючы дарагому прэзідэнту. Адзін красамоўны прыклад. Паспрабуйце звярнуцца ў нашу бясплатную паліклініку да стаматолага, каб паставіць зубныя пратэзы. Пенсіянера ўжо не лечаць, не пратэзуюць. Можа, разлічваюць, што ў нас вырастуць новыя зубы, а мы будзем амалоджвацца ў прэзідэнцкіх лядовых палацах. Гаварыце пра тое, як растуць цэны на хлеб, малако, цукар, як мізарнее наш рубель, як ігнаруюць нашы просьбы аб вяртанні абясцэненых савецкіх укладаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Шадзюль з вёскі Пагародна Воранаўскага раёна. Магчымасці ў апазіцыйных сілаў цяпер не надта вялікі, гаспадар Іван. І не выпадае спадзявацца, што дэсант дэмакратычных актывістаў з маляўнічымі плакатамі, лёзангамі калі-небудзь з'явіцца ў вашай вёсцы і патлумачыць дэзарыентаваным бабулькам, які насамрэч іх нерэальны фінансавы стан і як іхнае жыццё адрозніваецца ад жыцця равеснікаў у еўрапейскіх краінах. Выбарчыя пікеты і апазіцыйныя кандыдаты здольны арганізаваць нават не ва ўсіх райцэнтрах, што ўжо казаць пра вёскі ды хутары. Так што, пакуль самі насельнікі вёскі не захочуць даведацца праўду і не прыкладуць дзеля гэтага самастойна ці з дапамогай дзяцей ды ўнукаў хаця б мінімальных намаганняў, разлічваць асабліва няма на каго. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход.
Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Про настрой в белорусском громадстве на передодні выбору разважаю в своем листе на свободу Олег Дубский из Менску. Он пишет: «Коли и зараз наши люди не обудятся от спячки, то на будущее краины можно будет поставить крыш. Неужо мы повинны легкодумно верить в этой хлусливой пропаганде поспехов, замест того, как цвероза поглядеть на речи? Коли разумно разважить, то обовязково зразумеешь, кто и чему у нас на самом речь квитнее, а кто ледь сводить концы с концами. 16 год тому до влады дорвались середнячки, якія не здольны принимать корыстные и сапраўды необходные для державы решения. А вось про власные кишени они не забывают, и это головное, для чего они так тримаются за владу. А что зроблено для народа и краины? Можа вернуты советские грошовые уклады, что сгорели у полыми гиперинфляции на початку 90-х? До речи, в Украине и при Балтице влада вернула людям гроши. А можа влада забеспечила энергетичную безпеку, и мы больше не залежим от исходнего монополиста? Те можа побудованные новые сучасные заводы, створены працовные места, и все люди мают годную працу с добрыми заробками? Шикуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёю. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Спыніць альбо зрушыць з месца гэту махіну магчыма толькі ўсеагульным байкотам. Прыйшоўшы на выбарчы ўчастак, трэба не галасаваць, а выкрасліць са спісу сваё прозвішча і распісацца ў пратэсце. Але ці зробіць так большасць, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Олег Дубскі з Менску. Відавочна, спадар Олег, вы і сам ведаеце адказ на сваё пытанне. Не толькі на большасць, але і проста на колькі-небудзь значную частку выбаршчыкаў прыхільнікам ідэі байкоту разлічваць сёння не выпадае. Каб ажыццявіць такую акцыю, патрэбны дамоўленасці, а значыць згода і адзінства ў шэрагах апазіцыі, прынамсі ў гэтым пытанні. Неабходна шматмесячная мэтанакіраваная праца з грамадскай думкай, якая прэшце ўсвядоміла і прыняла ідэю байкоту, пагадзілася з ёй. Нічога гэтага сёння ў Беларусі блізка няма. Агітацыю за байкот вядуць хіба што нешматлікія прыхільнікі Зянона Пазняка. Наш даўні слухач Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага района занепакоены эканамічнай сітуацыяй у Беларусі. Яго трывожыць, што дзяржава імкліва нарошчвае вонкавы доўг, пазычаючы за мяжой мільярды даляраў. Хто будзе аддаваць гэтыя даўгі? У сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо піша: «Гульня Лукашэнкі з Расіяй у саюзную дзяржаву і даўгавая кабала, у якую ўсё глыбей спаўзае Беларусь, нагадвае мне гульню ў кошкі-мышкі, якая скончыцца тым, што мышка апынецца ў кіпцюрох. Улада, не раздумваючы, пазычае, дзе толькі можна мільярды даляраў, і просіць усё новыя і новыя пазыкі. А вядома ж, калі пазычаеш грошы, то хочаш ці не хочаш, але становішся залежным ад крэдытораў. Нават калі Расія нас эканамічна не праглыне, дык усё роўна нашым нашчадкам будзе не салодка. І што яны скажуць пра сваіх недальнабачных продкаў? Нашы блізкія суседзі літоўцы нават падчас крызісу зусім не бяруць крэдытаў, а знаходзяць спосаб ашчаджаць, скарачаюць колькасць чынавенства, аклады ўсіх дзяржслужбоўцаў, пачынаючы з прэзідэнта. А ў нас, нягледзячы на крызіс, чыноўнікі і сілавыя структуры раскашуюць. За чый кошт? Гэта дзеля іх краіна залазіць у даўгавую яму. Масава будуюцца лядовыя палацы, і гэта ў той час, калі маладым сем'ям няма дзе жыць, калі востра не хапае дзіцячых садкоў, а студэнтам даводзіцца туляцца па здымных кутках, бо няма інтэрнатаў. Няўжо ўлада не разумее, што робіць нешта не тое? Жыць не па сродках – злачынства. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага района.
Яшчэ 2 гады таму вонкавы доўг Беларусі быў крыху большы за 2 мільярды даляраў. Сёння ён складае каля 10 мільярдаў, а значыць каля 2,5 тысяч даляраў на кожнага жыхара, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Што праўда, крэдыты беларускай улады бярэ цяпер не толькі ў Расіі. Разам з Масквой у спісе галоўных беларускіх крэдытораў Пекін і міжнародны валютны фонд. З асноўным доўгам разлічваецца яшчэ не надта хутка, праз 4 гады. А вось працэнты трэба плаціць ужо з новага года. І толькі працэнтаў штогод будзе набягаць каля 700 мільёнаў даляраў. Добра, калі эканоміка ўвесь гэты час будзе расці шпаркімі тэмпамі, калі крэдыты пойдуць на эфектыўную вытворчасць, якая прынясе прыбыткі і дазволіць разлічвацца з даўгамі. Але пакуль што рэальнасць іншая. Сярэдняя рэнтабельнасць па краіне не перавышае 7-8%. І пад такія ж працэнты, а часам і пад вышэйшыя, улада пазычае грошы за мяжой. І за кошт чаго ў такім разе вяртаць гэтыя даўгі? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Штанко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!